iš pirmosios karalių knygos. Pranašo Elijo dienomis atsitiko šitoks dalykas. Jezreelietis Nabotas turėjo vynogyną Jezreelyje šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Kartą Ahabas užkalbino Nabotą ir jam pasiūlė: perleiski man savo vynogyną. Aš jį daržu padaryčiau, matys prie pat mano namų. Už jį aš tau duočiau geresnį vynogyną, o jeigu tau būtų geriau, už jį pinigai sumokėčiau. Bet Nabotas atsakė: apsaugok viešpatė, kad tau atiduočiau tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į savo namus be nuotaikos ir suirzęs, kad jezreelietis Nabotas pasakė: aš tau neduosiu tėvų palikimo. Atsigulė lovon, nusisuko į sieną ir nieko nevalgė. Jo žmona Izabelė įėjusi pas jį paklausė: kodėl tu be nuotaikos ir nieko nevalgai? Anas jai papasakojo: aš kalbinau jezreelietį Nabotą. Perleiski man savo vynogyną už pinigus, arba jei tau būtų geriau, už jį aš tau duočiau kitą vynogyną. Bet jis man atsakė: aš tau neduosiu savo vynogyno. Tada jo žmona Izabelė jam tarė: tugi dabar Izraelio valdovas, tad kelkis, pavalgyk ir būk nuotaikingas. Aš tau įtaisysiu jezreeliečio Naboto vynogyną. Taigi Ahabo vardu jį parašė laiškų, jo antspaudu juos suanspausdavo ir pasiuntė seniūnams bei vyresniesiems gyvenantiems kartu su Naboto mieste. Laiškuose jį rašė: paskelbkite pasninką ir liepkite Nabotui užimti pirmą vietą tautos akivaizdoje. O priešais jį pastatykite du nedorelius. Testoja juodų liudytojais prieš jį ir tesako: tu pikčiodžiavai Dievui ir karaliui. Po to jį išveskite ir užmuškite akmenimis. Miestiečiai, seniūnai ir vyresnieji, gyvenantys kartu su juo mieste, padarė, ką jiems Izabelė buvo įsakiusi, kas buvo parašyta laiškuose, kuriuos jiems buvo atsiuntusi. Jie paskelbė pasninką ir liepė Nabotui užimti pirmąją vietą prieš visą tautą. Taip pat atėjo du niekšai ir atsisėdo jam priešais. Juodu stojo tautos akivaizdoje ir paliudijo prieš Nabotą. Nabotas pikdžodžiavo Dievui ir karaliui. Tojau jį išvedė iš miesto ir užmušė akmenimis. Po to jie pranešė Izabelei: Nabotas užmuštas akmenimis, jis nebegyvas. Išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, kad jis nebegyvas, ji tarė Ahabui: kelkis, pasimk jezreeliečio Naboto vynogyną, kurio jis tau nenorėjo parduoti už pinigus. Nabotas nebegyvas, jis miręs. Išgirdęs Nabotą esant mirusį, Ahabas pakilo ir nuėjo prie jezreeliečio Naboto vynogyno, kad jį pasigriebtų. Tai Dievo žodis.
Supraski viešpatie mano dėjonę.
Supraski viešpatie mano dėjonę.
Viešpatie, tu mano žodį išgirski. Supraski mano dėjonę. Jautrus būk maldo šauksmui. O mano valdove, o mano Dieve,
suprask viešpatie.
Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų, nedorėlis tau nesvečias, akiplėš akivaizdoj tavo stovėti negali.
tu nekenti visų darančių piktą. Žudikai ir apgavikai viešpačiui koktus.
Suprasi viešpatie mano dievą.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk. Girdėjote viešpaties žodį.
Brangus broliai ir seserys, šią dieną Dievo žodis turbūt pačią stipriausią ir, sakyčiau, sunkiausią žmogaus prigimčiai pamoką primena, tai būtent priešų meilė. Šiandien pirmajam skaitinyje girdėjome apie klastą, apie siaubingą nusikaltimą, kuris buvo padarytas teisiam žmogui, nieko blogo nepadariusiam. Jezreelietis Nabotas buvo nužudytas dėl visiškai paprastos priežasties, kad buvo norima užgrobti jo turtą, paveldėtą vynuogyną. Ir štai ši klasta, neteisybė, slankioja pasaulyje ir registruota taip pat šventajame rašte istorijomis, kuri tik nuskambėjo šioje bažnyčioje. Ir kaip reaguoti? Ką daryti? Jėzus mums pateikė pamoką, kuri atrodo beveik nelogiška. Turėtume tokį žmogų suimti, areštuoti, nubausti, o gal tą pat padaryti, kas buvo padaryti ir tai aukai jezreeliečiui Nabotui. Ir vis dėlto Jėzaus žodžiai netikėti, mylėti priešus, tai reiškia galimybę atsiversti tam, kuris gyvena klastoje ir siaubingam nusikaltime. Tai vienintelis kelias laimėti tą žmogų, nes kitaip nusikaltimų ir klastos grandinė tęsiasi žmonijos istorijoje. Nėra kito būdo Viešpaties šiandieno žinia. Mes, brangieji, prisimenam, kad taip pat esame žmonės, kuriuose yra ta tikrovė ir ta klasta. Ir mums reikalingas atsivertimas. Taip pat mes prisimenam savo tautos istoriją, kurioje taip pat misionieriai bandė įžengti šią žemę ir buvo nužudyti kaip nekaltieji. Ir mes buvome laimėti tuo krauju ir pasiaukojimu, kuris būtent buvo vedamas šitos evangelijos nuotaikos. Šiandien misionieriai taip pat dirbame visame pasaulyje, kad laimėt širdis, kurios netgi priešiškos yra ir tikėjimui, ir tai žiniai, kuri šiandien evangelijoje skamba. Misionierių taip pat turi ir Lietuva, šiandienos Lietuva. Kunigas Kastytis Šulčius, kuris šiuo metu vieši Lietuvoje, atvykęs iš Kazakstano, liūdėja apie tokią pastangą laimėti širdis toje aplinkoje, kuri praktiškai yra pirmieji krikščionybės amžiai. Žmonės parapijoje skaičiuojami ant pirštų. Tai Onutė, Petras, Kazimieras, tai čia parapija. Žarkento, mergelės Marijos kankinių karalienės. Noriu pakviesti kunigą Kastytį Šulčių, tarti keletą žodžių apie šią misiją Kazakstane ir apie tas pastangas laimėti širdis. Mes visi, brangieji, tam tikra prasme, remdami tokias pastangas, esame įtraukiami į būtent tokią meilę, kuri kartais neturi atsako, o gal yra ir priešiška, ir vis dėlto einanti į priekį, einanti su meile. Kuniga Kastytį kviečiu pratęs homiliją, tarti žodį, pristatant ir misiją, ir taip pat tą nuotaiką kaip liūdėjimą apie tai, kas šiandien yra Jėzaus troškimas.
Be galo dėkoju ekscelencijai arkivyskupui metropolitui už šitą galimybę, kad Lietuva sužinotų apie misijas Kazakstane. Ir tam yra priežastis. Misijos Kazakstane turi labai gilias lietuviškas ir latviškas šaknis. Bet šiandien esant čia Šiluvos Dievo motinos šventovėje norisi kalbėti apie vieną vietą Kazakstane, labai ypatingą vietą. Ten gale po to paimkite paveiksliukus su Marija, kuri pavaizduota Marija su kūdikiu, kuriai kūdikis duoda žuvis. Ir ta Marija yra virš ežero ir tas žuvis paleidžia į ežerą. Tai kaip ir Šiluvos Dievo motina laiko kūdikį, tada visada Marija su Jėzumi. Ir Marija visą laiką rodo Jėzų, o Jėzus į Mariją. Taigi ta vieta vadinasi, tai irgi yra šventovė, Aziornaja nuo žodžio ežeras. Ir to kaimo Aziornaja istorija yra, tik visų pirma pasakysiu, kad Kazakstane bažnyčia nėra, pradininkai nėra tremtiniai, bet tai yra labai sena istorija krikščionybės Kazakstane, bet dabar ne apie tai, apie tą šventovę Aziornaja, Marijos taikos karalienės šventovė. Ir Marija taikos karalienė yra pagrindinė Romos katalikų bažnyčios Kazakstane globėja. Ir to kaimo Ziorna istorija yra susijusi su tremtimis, su tremtiniais, nes tai buvo laukas, tai buvo stepės, tai buvo Šiaurės Kazakstanas, yra labai žiemos, atšiaurios, yra pūgos, temperatūra gali būti ir iki minus 50 ir minus 55. Ir jūs įsivaizduokit, 1936 metais buvo trimimi iš Ukrainos etniniai lenkai, istoriškai yra lenkai, katalikai, dviem etapais. Ir birželio mėnesį 1936 metais vienas iš tokių punktų, taškų, kur buvo jau viskas suriktuota, sudėliota, kur kokia grupė bus apgyvendinta, ant tokio lauko atveža tremtinius iš Ukrainos į tokią šiaurę. Ir aišku, jie pirmiausiai statosi kažkokias tai palapinės, statosi žeminės, kasasi į žemę, kad pragyventi tą žiemą. Aišku, kai kurie jau kelyje mirė, kai kurie pirmą žiemą ypatingai, jeigu išgyveno, tai ačiū Dievui. Ir iš nieko atsiranda kaimas, 100% gyventojai katalikai Kazakstane. Ir aišku, jie kelyje meldžiasi rožinį, taip pat gerbė labai Dievo motiną, atsiveža dar savo protėvių, ima į tai, kas svarbiausia, ima ikonas. Tai yra paveikslus Dievo motinos mergelės Marijos, taip pat maldaknygės lenkų kalba. Ir įvyksta stebuklas. Mes katalikai Kazakstane sakom, įvyksta stebuklas. 1941 metais, kovo mėnesį, atsiranda nei šio, nei iš to ežeras šalia to kaimo. O ežere pilna žuvų. Tai turbūt skamba kaip pasakoj, bet netgi yra dokumentinis filmas Ežeras su įvairiais subtitrais, įvairių kalbų, kur yra dokumentiniai kadrai, kaip tie kolūkiniai lėktuviukai, kukurūznikai ima tą žuvį ir veža į frontą. Nes tas ežeras pamaitino ne tik tai to kaimo gyventojus ir išgelbėjo nuo bado, bet ganėtinai aplinkui apėmė daug didesnį žmonių skaičių. Ir dar tas ežeras turi tokią savybę, kad jisai kartais išnyksta. Ir kai man teko būti patarnauti arkivis Astanos, tai dabar jau Nursultano Šventos Marijos arkivyskupijoje Pavlodare, kai lankėsi arkivyskupas, sako, 17-18 metais, sako, pasikartojo tas stebuklas 41 metų. Sako, vėl tas ežeras pilna žuvų. Aš nežinau, kaip ta žuvis lietuviškai vadinasi, yra tam tokia plėšri žuvis, panašiai ešerį. Ir klebonas išėjo pasižiūrėti žiemą, ta ledo žuklė, sako, apie 100 automobilių stovi, tai jeigu bent jau kiekvienas po pusę bulvių maišo to žuvies, tai kiek ten to žuvies, sakė, jinai kimba ant bet ko. Ir galų gale, jau artėjant nepriklausomybei, tie tikintieji pradeda statyti bažnyčią. Be kunigo. Aišku, jie prašo kunigo, meldžiasi, kad būtų kunigas. Ir iki atvykstant pirmam kunigui jau pastato bažnyčią iki palangių. Atvyksta kunigėlis iš Lenkijos, kuris šiandien yra arkivyskupas metropolitas Tomas Špeta. Ir jau reikia projektuoti, reikia architekto, reikia kažko konkretaus. Tai yra laukas nuo kelio, taip vadinamo plento, asfaltuoto, reikia lauko keliais važiuoti apie 30 km. Lauko keliais, nėra asfalto. Ir įspūdinga, kad tokioje vietoje yra tokia šventa Dievo motinos šventovė. Kada buvo Jonas Paulius II Astanoje, Kazakstane 2001, jisai šitą šventovę pavadino nacionalinę. Aišku, jis tikrai norėjo tenais patekti, bet turbūt dėl įvairių priežasčių negalėjo patekti. Bet vis dėlto vyskupai Kazakstano 2011 metais paskelbė ją tautos šventovę, tautinę, nacionalinę Dievo motinos šventovę Kazakstano katalikams. Po to, tapus jau maždaug po 500-600 metų pertraukos, kada jau vėl atsirado vyskupas, toksai Marijonas Jan Pavel Lenga 1994 metais, Tai 95 metais pašvenčia Kazakstaną ir Vidurinę Aziją, Vidurio Aziją, būtent Marijai Taikos Karalienį. Kad globotų Marija Taikos Karalienė. Ir po to įeina ta šventovė į amžinos adoracijos asociaciją ir pastatomas antrasis altorius iš to projekto, pasaulio projekto, 12 Marijos žvaigždžių ir pavadinamas, jis buvo pagamintas Lenkijoje, tai yra milžiniškas altorius, atsidaro kaip knyga, kur Marija yra su tinklu, su Eucharistija, su įvairiais deimantais, brangakmeniais. Ir tai yra antrasis pavadintas Marija Kazakstano žvaigždė. Galiausiai, vėlgi susikūrus ką tik neseniai, laukiant jau antro popiežiaus vizito Kazakstane rugsėjo mėnesį, popiežiaus Pranciškaus, susikūrė Vidurio Azijos viskupų konferencija ir vėlgi tie Vidurio Azijos viskupai važiuoja į tą Aziornąją ir vėl pašvenčia visą Vidurio Aziją Dievo motinai. Ir dar labai kas svarbu, kad Liepos 7, aišku, jau labai greitai, gal nespėsit atvažiuoti, aišku, visus kviečiu į svečius, į Kazakstaną, ten vyksta, aišku, visam Kazakstanui labai svarbi diena, Marijos Taikos Karalienės atlaidai, Kazakstano globėjos ir iš artimos parapijos Kelerovka yra 30 km taip pat einamas piligriminis žygis. Taip pat iš viso pasaulio atvažiuoja į Aziornąją. Neseniai prasidėjo nauja iniciatyva iš Kokšetav. 100 km Kokšetav yra jaunuolių vaikinams skirta piligrimystė apie 120 km. Jie pradeda Liepos 2 ir po to prisijungia prie tos grupės Kelerovka, kur eina Liepos 6 į Aziornąją. Ir Kazakstanas turi, apart kiekvieno piligrimo savas intencijas, turi ypatingą intenciją melsis už pašaukimus į kunigystę ir apie šventumą jau esamų pašauktųjų. Po to rugpjūčio 13-17 dieną, vyksta, kaip sakytume, Lietuvos jaunimo dienos, tai yra Kazakstano jaunimo dienos, bet vadinasi Kazakstano jaunimo šventė. Ir vėlgi mes einame, vienas iš tokių įdomesnių momentų tos šventės, kada yra piligrimystė 12 km į tokią Volynės kalvą. Ten yra toks didžiulis kryžius, matosi labai iš toli, ir kardinolas, kuris ten šventino Glempas, jis taip pat tą kryžių šventino, kuris skirtas kankiniams ir tremtiniams. Ir vėlgi mes ten melsdamiesi rožinį su jaunimu einame. O pradėjo tą iniciatyvą jaunimo tų švenčių palaiminimų bendruomenės vienuoliai iš Šveicarijos kalnų vienuolyno. Jau daugiau negu 20 metų tai vyksta. Ir jaunimas pradžio važiuodavo ir apie 500 jaunimo, 300, 400, be jokių sąlygų. Dabar, aišku, gerinamos sąlygos yra iš vaikų darželio, kuris priklauso parapijai, turbūt jau užbaigti piligrimų namai. Taip pat yra kelios vienuolijos, ypatingai karmelitės yra, kitos vienuolės. Taigi šita vieta yra taikos vieta, Marija Taikos Karalienė, kur mes meldžiamės už taiką, taip pat ir už priešus, kad tikrai įsivyrautų taika. Ir todėl norisi pakviesti, kad jūs atvyktumėt į svečius ir tikrai pamatytumėt tą šventovę, kaip aš juokauju Kazakstane, kad jeigu katalikai Kazakstane nebuvo Aziornė, tai reikėtų eiti iš pažinties. Aišku, aš esu iš Almatos, tai nuo Almatos ta šventovė yra apie 1500 km. Bet dar ką noriu pasakyti, kad iš kitų vyskupijų kiekvieną vasarą kunigai organizuoja jaunimui tą kelionę į Aziornąją. Tai yra vyskupijų, kur maždaug 2000 km iki tos šventovės, o jie su, tarkim, dviem autobusiukais, surinkus jaunimą, tie kunigai, vienuolės, vyksta į vieną galą 2000 ir atgal kitą galą 2000. Taigi, piligrimystė, kaip ir jūs čia atvykote, tai yra neatsiejama bažnyčios dalis. Ir aišku, galima pasvajoti ir melstis, kad tokia piligrimystė, ar tai asmeniškai, ar tai su grupėmis, pradėtų vykti ir į Kazakstaną. Ar tai paviešėti, ar tai palsėti, ar tai pasavanoriauti, ypatingai mums trūksta savanorių. Gerai būtų, kad jeigu kažkas norėtų pasavanoriauti, nesvarbu kuriam laikui, tai tikrai kviečiame, labai, labai kviečiame. Ir prašome melstis už kunigų, už pašaukimus, nes mūsų vyskupija Almatos švenčiausios trejybės yra kol kas vienintelė Kazakstane vyskupija, kuri neturim savo kunigo. Tai yra vietinio kunigo, mes visi esam suvažiavę ir turim vieną kandidatą Karagandos kunigų seminarijoje. Taip pat prašome už jį melstis Maksimą, jeigu jisai baigs seminariją, tai pas mus bus pirmas vietinis kunigas Almatos švenčiausios trejybės vyskupijoje. Ir labai prašau ir nuo vyskupo vardu melstis už misijas Kazakstane. Ir būtinai paimkite tuos paveiksliukus su Marija su žuvimis. Garbė Jėzui Kristui.